Dragi sobratje duhovniki, dragi romari, dragi bratje in sestre, obhajamo praznik Marijinega rojstva ali mali šmarn, kot navadno imenujemo ta praznik. Rojstvo device Marije je znamenje, da je Bog uslišal prošnje človeštva po odrešenju in je kot prvi korak tega odrešenja pripravijo mater Božjega sina, ki bo tudi naša mati. Marijino rojstvo je tako znamenje, da je Bog začel uresničevati svoj veliki načrt odrešenja. O tem načrtu je govoril že prerok Mihej, ki je eden izmed 12 malih prerokov in je živel v 8. stoletju pred Kristusom v podobnih okoliščinah kot prerok Izaija. Prerok Mihej ne napoveduje samo splošne sodbe, ampak tudi čas Božjega usmiljenja, čas odrešenja. Zato ljudstvo vabi na Gospodovo goro, vabi ga hiši Jakobovega Boga. Na tej gori jih bo Bog sam poučil o svojih poteh, da bodo lahko hodili po njegovih stezah. Mihej vso upanje polaga na odrešenika, ki je prišel, ta pa bo prišel iz Davidovega mesta Betlehem. Gre torej za majhno mestece, kot da bi želel s tem pokazati, da si Bog izbira to, kar je majhno, da pokaže svojo veličino. Sveti Pavel v pismu Rimljanom piše, tiste, ki jih je Bog že vnaprej poznal, jih je tudi vnaprej določil. Naj bodo skladni s podobo njegovega sina, da bi bil ta prvorojenec med mnogimi brati. Še posebej to velja za devico Marijo, ki je bila do vsega začetka njenega bivanja povsem v skladu s podobo, ki jo bo tudi rodila, s podobo Božjega sina. Zato je današnji praznik tako lep in tako zgovoren. Najprej nam želi povedati, da je bila Marija od Boga izbrana, odbrana. Izvolitev Marije je torej dar neskončno dobrega Boga. Prvi korak je torej naredil Bog, ne človek. Bog je izbral torej Marijo, kateri je zaupal edinstveno nalogo in edinstveno poslanstvo. Postavlja se nam vprašanje, zakaj je izbral ravno Marijo in nekatero drugo. Odgovor nam daje angelov pozdrav Mariji. Pozdravljena ti, ki si od Božje milosti vsa prevzeta. Ravno zaradi te prevzetosti je angel govoril, Gospod je s teboj. Bog je na poseben način z Marijo, torej od prvega hipa njenega bivanja. Ta duhovna vez med Bogom in Marijo je tako enkratna, tako edinstvena, kakor je tudi edinstven in enkraten njen poklic. Kljub temu, da je bila Marija vsega začetka polna milosti, je napredovala v tej milosti, napredovala je v tej vdanosti v Božje načrte, ki jih je dan za dnem bolj spoznavala. Predno nam evangelist Matej spregovori o Jezusovem rojstvu, nam predstavi začetek živete zgodovine, oziroma lahko bi rekli povzetek te živete zgodovine, ki je zaznamovana z grehom in padci, pa tudi z zvestobo in vero v Boga. Ta zgodovina pa začenja dobivati novo podobo ravno z rojstvom Marije in Božjega sina. Na koncu se Božji načrt odrešenja uresniči po izrednih in presenetljivih dogodkih. Jožef ne razume tega, kar se dogaja, kajti vse je delo Svetega Duha. Niso zadosti generacije, ki se sledijo ena drugi. Poseči mora sam Bog po Svetem Duhu. Marijino rojstvo nam tako razodeva, da se Bog sklanja vsakemu človeku, da se sklanja vsakemu od nas. v času, ko nas vedno bolj zajema verska brezbrižnost, ko je na vsakem koraku vedno več nevere, ko ljudje na veliko opuščajo življenje po zakramentih, še posebej, ko zapuščajo zakrament svete spovedi in svete maše, na Marije danes kliče, ne bodite zagledani samo ta svet. V teh nekaj desetletjih, ki jih človek preživi na zemlji, ne jemljite svojega življenja samo kot uživanje in hlastanje za imetjem. Vse to na koncu, namesto da bi človeka osrečevalo, ga pusti razočaranega, notranje praznega in obupanega. Zanimivo, da nam mediji o tej človekovi praznini nič ne govorijo, ampak skrbno prikrivajo. Da ne bi potrkali na vest, ki se oglaša v nas, in tej vesti je potrebno prisluhniti. Ni vseeno torej, kako živimo. Kajti nismo ustvarjeni za životarjenje, ustvarjeni smo za življenje in srečo. In to za življenje v polnosti. Pot do tega življenja in pot do te sreče pa nas pelje preko vere in zaupanja v Boga. Naš problem je, da je velikokrat naša vera krhka, da je mogoče vezana samo na neko tradicijo, manjka pa nam tistega osebnega izkustva, manjka nam tiste bližine in doživetja lepote in veličine Boga. Marino rojstvo nam razodeva, da se Bog torej sklanja vsakemu izmed nas. Še več, vsak izmed nas je povabljen, da preko nas, preko našega življenja lahko Bog stopa v ta svet. Ne vem, če si kdaj zjutraj postavimo to vprašanje, ali sem odprt, pripravljen za to, da lahko Bog preko mene stopa v ta dan, ki je pred menoj, v ta svet, v katerem živim. Za nas, duhovnike, redovnice, to pomeni, da če želimo prečevati za Boga, ne samo z besedo, ampak življenjem, moramo najprej sami odkriti Božji načrt. Odkriti in doživeti moramo najprej sami to Božjo bližino. Zavedanje te njegove navzočnosti v mojem življenju, vsem, kar biva, to mi potem daje veselje nad življenjem in poslanstvom, ki mi je zaupano. To mi potem pomaga, da lahko sredi preizkušenj, neuspehov, slabosti in nemoči ostajam vesel in hvaležen, ker me je Bog izbral za svojega sodelavca pri gradni kraljestva, miru, pravičnosti in ljubezni. Danes mogoče nam, duhovnikom, pa tudi redovnikom in redovnicam, ravno manjka tega veselja. Tega veselja, ki izvira iz tega osebnega izkustva doživljanja Božje bližine. Kajti, če res doživim Božjo bližino, me to mora razveseljevati. In če nosim v sebi veselje, potem ga lahko delim tudi z drugimi. Za vas, starši, stari starši, to pomeni, da se ne ukvarjate samo sami s seboj. Da vam ni cilj samo delo in užitek, ampak iskanje trdnega temelja, ki ga daje ravno vera in moč evangelija. Papež Frančišek rad ponavlja misel, da je posredovanje luči vere možna le v jeziku ljubezni. Šele potem lahko drugi, na primer kateheti, bodo pomagali otrokom in mladim širiti obzorje vere. Ampak najprej se mora to zgoditi v družini. Če se v družini ne govori o veri, če se v družini vere ne živi, potem to posredovanje vere strani drugih ne bo lahko oziroma skoraj ne bo mogoče. Posredovanje vere ni posredovanje neke ideje, ampak gre vedno za živeto vero v ljubezni in domačnosti. To pa je tisto, kar potem nagovarja. To je tisto, kar lahko potem podelimo drug drugemu. To lahko starši podelite svojim otrokom ali pa stari starši. In to je tista dediščina, ki jo vi dragi starši, stari starši, lahko potem prenesete otrokom na pot njihovega samostojnega življenja. Zato smo danes tukaj pri Mariji. Pri Mariji, ki danes ima rojstni dan. Ko naša mama ima rojstni dan, smo vsi otroci ob njej. Z veseljem in hvaležnostjo. Tudi danes smo mi tukaj polni veselja in hvaležnosti. Pa z eno prošnjo, da bi res skupaj doživeli, da je Bog dober, da je Bog usmiljen. Ta dobrota in to usmiljenje pa se kaže ravno v tem, da nam daje nebeško mater Marijo za našo sopotnico, za našo vodnico in kot tisto, ki nas razume in nas moči posluša. Ko se ustavimo pred Marijo, vedno čutimo, da nas razume. Čutimo, da nas sprejema take, kot smo. Z našimi težavami, preizkušnjami, bolečinami, strahovi, mi lahko stopimo pred Marijo. Ker nas sprejema take, kot smo. Nas razume in nas posluša. Hkrati pa je Marija tista, ki naš pogled dviga k višku, k Bogu. K Bogu, ki ostaja naša trdnost in naše upanje, kljub težavam in kljub vsem stiskam. Pri krstu smo postali Božji otroci. Naj nam Marija izprosi moči in poguma, da bi to Božje otroštvo v nas raslo, da bi ustrajali na tej poti Božjega otroštva, predvsem pa, da bi znali biti odprti, da Bog lahko stopa vedno bolj v naše življenje. Poglejte, v Mariji je Bog našel odprtega človeka. In zato je Bog lahko napolnil Marijo svojo navzočnostjo, svojim načrtom, svojim poslanstvom, ki ga je zaupal. Tudi mi, če bomo odprti, nam bo Bog lahko zaupal poslanstvo. Da kot Božji otroci smo v službi Boga. Če pa smo v službi Boga, smo v službi tudi bližnjega. Naj nam torej današnji praznik Marijinega rojstva pomaga, da res doživimo Božjo bližino, se navžijemo te Božje bližine in gremo potem domov vsak v svoje okolje, vsak v svoj poklic, ki ga opravljamo in zaživimo ga prežeti z vero in zaupanjem Boga, polni veselja in hvaležnosti, da smo lahko Božji otroci in da lahko vsak dan hodimo po tej poti, ki nas vodi k Očetu